Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трох лідараў кампаніі «Гавары праўду» выпусцілі пасля трох дзён зняволення. Міліцыя заяўляе, што знайшла патроны ў ахоўнікаў Някляева. «Газпром» паведаміў «Свабодзе», што запазычанасць Беларусі за газ павялічваецца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Усе краіны чальцы Еўразэс хацелі б далучыцца да мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету Еўразіяцкай эканамічнай садружнасці, які праходзіць сёння ў Санкт-Пецярбурзе. Таксама сёння прайшло паседжанне найвышэйшага савету мытнага звязу. Прэм'еры трох краін удзельніц падпісалі шэраг пагаднення ў прыватнасці ў справе гарманізацыі мытнага заканадаўства і сельскагаспадарчай палітыкі. Злучаныя Штаты назвалі знішчэнне паўднёвакарэйскага судна неправакаваным і незаконным актам агрэсіі. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон паабяцала, што гэтаму будуць наступствы. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёвакарэйскага карабля, выявілі побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночнакарэйскага ўзору. КНДР у сваю чаргу назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхеньяну будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі.
З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў дачыненнях паміж поўначу і поўдню.
Гэта быў урывак з трансляцыі паўночнакарэйскага дзяржаўнага тэлебачання. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу сёння ў Брусэлі зноў абмяркоўваюць захады дзеля падтрымкі стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты, якая апынулася пад пагрозай з-за вострага фінансавага крызісу ў Грэцыі. Ніжняя палата нямецкага парламенту ўхваліла ўдзел Нямеччыны ў шматмільярднай праграме дапамогі ахопленым фінансавым крызісам краінам еўразоны. Нямеччына мае выдзеліць 150 мільярдаў еўроў пакет дапамогі на агульную суму каля трыльёну даляраў фінансавай і бюджэтнай дапамогі. Канцэрн British Petroleum прызнаў, што аб'ём нафты, якая выцякае ў мексіканскую затоку ў выніку аварыі на платформе, большы, чым паведамлялася раней, але кампанія адмаўляла, што яна нібыта наўмысна хавала памеры катастрофы. British Petroleum сцвярджаў, што выцякае не больш 5000 барэляў штодзень, аднак незалежныя эксперты перакананыя, што насамрэч аб'ём у некалькі разоў большы. Украіна можа стаць сябрам Еўразвязу, не ўступаючы ў НАТО, заявіў сёння міністр замежных справ Украіны Канстанцін Грышчэнка на паседжанні Верхоўнай Рады, адказваючы на пытанні народных дэпутатаў. Амерыканскім навукоўцам упершыню ў гісторыі ўдалося распрацаваць першую сінтэтычную жывую клетку, якая працуе на штучным ДНК. Даследчыкі з інстытуту Крейга Вентера каля Вашынгтону стварылі з дапамогай кампутара генетычны код бактэрыі, сінтэзавалі яго і ўставілі ў клетку, з якой былі раней выдаленыя яе ўласныя гены. Атрыманы мікраарганізм пачаў развівацца як звычайныя бактэрыі такога тыпу. Часовы ўрад Кіргістану апублікаваў сёння канчатковы тэкст праекту канстытуцыі краіны, які паводле паведамлення ўжо прайшоў всенароднае абмеркаванне і быў таксама абмеркаваны на канстытуцыйнай нарадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрес